halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee efmiyada geeska Afrika iyo barteena internetka ee voasomali.com.
Wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa Jimce 12ka bisha July 2015 idaacaddana waxa wada jir idiin ku daadihinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Cabdi Casiis Xuseen Uusmaan.
Qodobadan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah dowladaha ama madaxda Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo si weyn u cambaareeyay fal lagu dilay wiil yar oo Falastiini ah oo sanad iyo bar jira oo maanta ay gubeen dad loo maleynayo inay yihiin Yuhuudda xag jirka ah ee degan Daanta Galbeed.
Qaxooti Soomaaliya iyo Yemeniyiin isugu jira oo ka soo cararay dagaalada Yemen oo soo gaadhay Boosaaso.
Waxaan kaloo idiin haynaa
marka arrinta ka go'aan qaadashadeedu waxaan ugu qabaa habka maalinta dhowaan loo cilaamiyey inay tahay hab dhicis ah oo aan loo marin dariiqa sharciga ahaa. Waa go'aan la soo raagay oo wadadii oo ku yimidna ee wada saxa aysan ahayn. Anagu markii meesha naloo dhiibahayay waa la garan karaa, waxa aan dhaxalay meel eber ayaan imaanay ayaa sabab u ah in macnaha markabkan maanta la gaari waayo hiigsigii 2016.
Codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan go'aanka dowladda ay sheegtay inaanay doorasho guud Soomaaliya ka dhici karin sanadka dambe ee 2016. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa dabcan maqli doontaan marka hore warkii caalamka.
Cilmi baarayaal ku howlan sidii tallaal loogu heli lahaa xanuunka eboolaha ayaa sheegay inay aad ugu dhow yihiin inay soo saaraan tallaal rasmi ah oo uu yeesho xanuunka eboola. Laanta caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in tijaabooyin hordhaca oo laga sameeyey dalka Guinea ay muujinayaan in tallaalkan tijaabada ah uu yahay mid si weyn uga hortagaya xanuunka eboolaha. Jariidad ka soo baxda Britain oo arrimaha caafimaadka wax ka qorta ayaa daabacday natiijo hordhaca oo ka soo baxday tijaabooyinka la sameeyey. Xanuunka eboola oo ku dhuftay dalal ku yaala galbeedka Afrika ayaa la sheegay inuu dilay dadka badan 11,000 oo qof, kuwaasoo badankood ku noolaa dalalka Liberia, Guinea iyo Sierra Leone.
Booliska dalka Israa'iil ayaa sheegay in ilmo yar oo Falastiini ah oo 18 bilood jira uu ku dhintay, dad kalena ay ku dhaawacmeen dabka kacay guri looga shaki qaba inay geysteen xagjirin Yuhuuda oo ku sugnaa Daanta Galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta. Mas-uuliyiintu waxay intaasi ku dareen in dadka weerarkaasi soo qaaday ay dabkaasi intaanay bilaabin aroornimadii hore ee Jimcahan maanta xaafadda la yidhaahdo Duuma ay gidaarka ku qoreen farta Yuhuuda ee Hebrewga loo yaqaano ka hor intaanay goobtaasi ka baxsan. Askar Israa'iiliyiin ayaa la sheegayaa inay raadinayaan kooxda looga shaki qabo inay weerarkaasi geysteen. Saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in mas-uuliyadda dilkaasi ay dusha ka saarayaan Israa'iil. Sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isaguna cambaareeyay weerarkaasi.
Barayaal ka socda dalka Australia ayaa waxay sheegayaan inay soo tarayso kalsoonida laga qabo in qalabka diyaaradda ee laga helay jasiiradda Badweynta India ay tahay qayb ka mid ah diyaaradda Malaysia Airlines ee la waayay bishii March ee sanadkii hore. Martin Dolan oo madaxa waa xafiiska ammaanka gaadiidka ee dalka Australia ayaa wuxuu sheegay maanta Jimcaha in mas-uuliyiintu ay rajaynayaan inay xaqiijiyaan asalka waxa diyaaraddaasi ama qalabka diyaaraddaasi la helay saacadaha soo socda.
Ururka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa maanta Jimcaha ku dhawaaqay in golahooda sare ay doorteen Akhtar Mansur in uu noqdo hogaamiyaha cusub ee kooxdan kadib markii la dilay hogaamiyahoodii aasaasay ururkaasi Taliban Mulla Cumar. Afayeenka ururka Taliban Sabiixulla Mujaahid ayaa VOA-da u soo diray qoraal lagu shaaciyay hoggaanka cusub ee ururkaasi Taliban oo ku qornaa afka Bashtuuga. Hogaamiyahan cusub Mulla Akhtar Mansur ayaa hore u ahaan jiray ku xigeenka Mulla Maxamed Cumar, sidoo kalena waxa uu madax u ahaa garabka siyaasadda iyo militariga ee ururkaasi. Mulfi Xabiibullah iyo Mulfi Jiidullah Xaqaani ayaa iyagana loo kala magacaabay ku-xigeenada Al-Mansuur. Sirajullah Xaqaani ayaa waqti dheer wuxuu soo hoggaaminayay shabakada lagu magacaabo Xaqaani, taasoo ah koox bahwadaag la ururka Taliban oo fadhigoodu u yahay gobolka Wasiiristan.
Lanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad naga dhageysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin mar kale hawada idinka leenahay. Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in xaaladda magaaladaasi ay haatan degan tahay kadib markii maanta magaaladaasi uu ka dhacay dil loo geystay laba nin oo ganacsada, dilkaasina waxaa la sheegay inay geysteen dabley magaalada ku sugnayd. Haddaba xaaladdu sida ay imika tahay iyo dilkaasi iyo bal sababaha dilkaasi u dhacay waxaa inoo haya oo haatan khadka taleefanka si toosa ugu jira wariyaha VOA-da Jacfar Kukay. Jacfar, waad imaqlaysaa? Bal xaaladda magaaladu sida imika tahay, wararkaad helaysid iyo arrimihii dilka maanta loo geystay ganacsatada waxaad nala wadaagi kartid?
Magaalada xaaladeeda hadda Cabdicaziis aad ayay u degan tahay oo dilka kadib wax xasarada ah magaalada kamaanay dhicin. Markii dilka uu dhacay oo ahayd gelinkii hore ee maanta, waxaa durbadiiba soo farageliyey maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada iyo weliba saraakiisha ciidamada AMISOM ee dowladda Jabuuti ee ku sugan magaalada Beledweyne. Waxa ay isla markiiba ku qanciyeen beeshii laga dilay dadkaasi in ay xaaladda dejiyaan oo aanay wax jawaaba ka bixin dilkaasi, waanay ku guuleysteen. Sidoo kale waxaa la ii sheegay in ay u yeereen saraakiisha AMISOM iyo maamulkaba dableyda dilka geysatay beesha ay ku aftirsadaan odayaasheeda dhaqanka, waxaanay ka codsadeen in ay iyagu soo qabtaan amaba ay u soo gacangeliyaan raggii dilkaasi geystay ee dilay labadaasi nin ee ganacsatada. Marka xaaladdu sidiiba waa ay u degan tahay, ilaa iyo hadda wax mushkilada iyo wax iska horimaad kala iyo wax dilal kale oo dheeri ah magaalada kamaanay dhicin, waxaana laga warsugayaa arrintaasi iyo weliba dadkii dilkaasi geystay sida loo soo qabto oo loogu soo wareejiyo maamulka gobolka iyo weliba ciidamada AMISOM ee magaalada Beledweyne jooga.
Waa garta, ma la garanaya labada nin ee ganacsada ee magaalada lagu dilay maxaana ilaa iminka loo aanaynaya ama ay salka ku haysaa dilkooda?
Cabdicaziis, labada nin waa laba nin oo la yaqaano oo reer Beledweyne ah. Waxaa lagu kala magacaabaa Muuse Geedo iyo Aadan Indatuur. Labadaba waxay kamid ahaayeen ragga ganacsiga ka shaqeysta ee magaalada Beledweyne degan. Dilkoodana waxaa loo aanaynayaa oo uu salka ku hayaa kulley aana qabiil oo u abata durbad oo horey u dhacay oo laakiin ka dhacay sida wararka aan ku helayo meelo ka baxsan amaba aada uga fog magaalada Beledweyne, gaar ahaan aagagii ay howlgalladii maalmihii lasoo dhaafay ka soconayeen oo lagala wareegay ciidamada ama maleeshiyaadkii Al-Shabaab oo ku yaala galbeedka fog gobolka Hiiraan sida tuulada Ceel Cali oo kale. Marka aana qabiil ayay salka ku haysaa oo ma aha wax xiriir la leh dilalkii la sheegayey ama la yiri waxaa ka dambeeya ururka Al-Shabaab. Marka dilkaasi wuxuu salka ku hayaa aanadaasi qabiil, haddana xaaladda waa ay xasilan tahay, waxaana saacadaha soo socda laga wardhowrayaa jawaabta ay soo celiyaan odayaal dhaqameedka ay kasoo jeedaan ragga dilka geystay oo laga sugayo iyagu inay war kusoo celiyaan maamulka iyo weliba ciidamada AMISOM oo la xiriira codsigii loo gudbiyey oo ahaa inay iyagu soo qabtaan oo ay gacanta usoo geliyaan raggii wax dilay.
Marka dilkoodu sida u dhacay, ma meel bay wada joogeen mise waa laba meelooda kala gaara lagu dilay labadan ganacsade?
Labadan ganacsade meel bay wada joogeen, waa ay wada socdeen. Subaxii hore ayuu dilku dhacay, waxaa magaalada galbeedkeeda meel ka yara durugsan magaalada ku yaala suuqa xoolaha nool lagu kala iibsado. Raggana waxa ay ka baxeen magaalada, waxaanay kusii socdeen dhinacaas iyo suuqaasi xoolaha. Dilkooduna wuxuu ka dhacay meel aanba magaalada aad uga fogeyn oo magaalada dhinaceeda xagga ah, laakiin weli iyagoo aanan gaarin halkii ay ku wajahnaayeen oo ahayd suuqa xoolaha ayaa dilkooda uu dhacay. Waxaana la sheegayaa labadoodaba inay wada socdeen oo aanan si keli keliya loo dilay.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda Jacfar Kuukay oo si toosa ugu jiray khadka taleefanka, wuxuuna ku sugan yahay haatan magaalada Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Dowladda Israa'iil iyo maamulka Falastiiniyiinta ayaa si weyn u cambaareeyay dil maanta loo geystay ilmo yar oo Falastiiniya oo 18 bilood jira, kaasi oo koox loo malaynayo in ay yihiin Yuhuud xag jira ay ku gubeen guri ku yaala magaalada Nablus. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil wuxuu ku tilmaamay far argagixiso, halka madaxweynaha Falastiiniyiintuna uu ku tilmaamay fal dambiye dagaal, iyagoo sheegay in maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ICC loo gudbin doono falkaasi. Warbixintan waxay noo hayay Ismaaciil Farjar.
koox loo tuhmayo inay yihiin Yuhuud ayaa dab qabadsiiyey guri ay leeyihiin Falastiiniyiinta oo ku yaala daanta galbeed maanta oo Jimco ah, waxaana gurigaas ku geeriyooday ilmo yar oo 18 bilood jira, halka ay si xun ugu dhaawacmeen xubno kale oo ka mid a qoyskaas. Gurigan oo ku yaala tuulo yar oo lagu magacaabo Duuma oo u dhow magaalada Nablus ayaa lagu warhelay guriga oo gubanaya xilli qoyska gurigu ay hurdeen. Booliska iyo goob joogayaal kale ayaa sheegay in gurigan lagu arkay qoraallo ku qoran afka Hebrewga, kaas oo falkan lagu sheegay in ay tahay Argosi, islamarkaana lagu yidhi ha noolaado Masiix, waxaana qoraalladan lagu qoray gidaarada dibadda. Ilmaha geeriyooday waalidkii iyo weliba afar walaalihii ah oo ka waaweynaa ayaa dhammaantood si xun ugu dhaawacmay dabkaas, waxaana diyaarad helikobter ah loogu qaaday cusbitaal ku yaala dalka Israa'iil si loogu soo daaweeyo. Gudoomiyaha Nablus Akram Al-Jub oo goobtan booqday ayaa eedeyn u jeediyey ciidanka Israa'iil iyo dadka Yuhuudda ah ee la deegaamayey, isaga oo sheegay in falkani yahay mid fool xun oo aan bini'aadanku hore u arkin marka laga reebo falkii Naaziyiintu kula kaceen Yuhuudda. Qoraal uu soo saaray ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benyamin Netanyahu ayuu ku sheegay in uu aad uga naxay falkan, isaga oo ku sifeeyey in uu yahay fal argagixiso. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in Israa'iil ay tallaabo ka qaadayso argagixisada cidday doonto ha ahaadeene. Afhayeen u hadlay ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil oo lagu magacaabo Mark Regev ayaa sheegay:
The government of Israel unequivocally condemns this heinous crime, this act of terrorism. We will fight terrorism, we will defeat terrorism.
Xukuumadda Israa'iil waxay si cad u cambaareynaysaa dembiga naxdinta leh, kaas oo ah fal argagixiso. Waxaanu la dagaalami doonaa argagixisada, waanuna jebin doonaa cidday doonaan ha ka soo jeedeene. Dadka reer Israa'iil way cambaareynayaan falkan, waxaanuna sharciga hor keeni doonaa ciddii falkan ka dambaysay. Ciidamada militariga ee dalka Israa'iil ayaa iyagu sheegaya in ay falkan baadhayaan. Dhinaca kalena madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa arrintan ka hadlay:
nastayqidu cala jariimatin min jaraa'im al-israa'iliin innaha jariimatu xarb.
Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa sheegay in uu weerarkan dhacay u gudbinayo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada si ay caddayn ugu noqoto dembiyada dagaal iyo tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ay Israa'iil ku kacayso.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, waxaa inala socodsiinaya halkanna ka soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Faaqidaadda Toddobaadka. Dhowaan dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay in Soomaaliya aysan ka qabsoomi karin doorasho dadweyne sanadka 2016. dhawaaqa ayaa abuuray shaki ku aadan in dowladda iyo baarlamaanka doonayaan in muddo kororsi ay samaystaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo v o eda u warramayay ayaa sheegay in muddo kororsi uusan jiri doonin. si taasi la mid a ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Key ayaa meesha ka saaray wax aan la aqbali karina ku tilmaamay in hay'adaha dawladdu ay muddo kororsi sameystaan. Isagoo ka hadlayay shirkii ugu horeeyay higsiga 2016 ee Soomaaliya lagu qabto ee Muqdisho shalay lagu soo gabagabeeyay, ayuu u cuskaday qaraarkii qaramada midoobay ee beegsigiisu ahaa hirgelinta higsiga Soomaaliya ee sanadka 2016, iyadoo aan la kordhinayn muddada baarlamaanka iyo dawladda oo ku eeg bilaha August iyo September sanadka 2016. Arintan iyo waxa ay uga dhigan tahay mustaqbalka Soomaaliya iyo halka ay ku socoto siyaasadda Soomaaliya ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya Ridwaan Xirsi Maxamed, wasiirkii diinta iyo waqafta iyo ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee dawladda Soomaaliya, haatan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, iyo xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye, labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Qadka taleefanka ee magaalada Dowxa, dalka Qatar, waxaa isagoo ku jira barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Afyare Cabdi Cilmi oo bare ka ah Jaamacadda Qatar qaybteeda culunta siyaasadda. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Aan ku hormarno marka ugu horeysa bal aragtidiina ku aadan sida u aragtaan go'aanka dawladda iyo baarlamaanka ee ku aadan in doorasho qof iyo codkiis ah aysan ka dhici karin Soomaaliya sanadka 2016. Waxaan ku hormarayaa Ridwaan.
bismillah raxmaan raxiim, colaad waan ku salaamayaa adiga dhegeystayaashada. Runtii horta in aanay dalka ka dhici karin doorasho one maamuun fudud ah oo qof kasta oo Soomaaliyeed ka qayb qaato oo hadda la xusay inay tahay qodobadii maalinta dhaweyd aan soo baxay, waxaa muuqata oo dadku dhaminta badan isku raacsanyihin arrintaas inay adag tahay oo hadda aanay suurtagal ahayn. Laakiin go'aankaasi qaadashadiisa runtii waxaad moodaa qaabka maalinta daweyn loo dhigay sida uu ku yimi in ay dabada ka riixaysay shirkii higsiga ka dhaca magaalada Muqdisho 1993. Waxaa iska cad go'aan in la gaaro sida uu culus uu weyn oo ku saabsan inaanay dalka doorasho ka dhici karin habraac iyo barsas ayuu runtii u baahan yahay. waxay ahayd maandhigta xukuumadda loo igmaday laga soo bilaabo 2012 markii baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha hadda jira runtii ay abuurmeen. marka arrinta ka go'aan qaadashadeedu waxaan ugu qabaa habka maalinta dhaweyn loo iclaamiyey inay tahay hab dhicis ah oo aan loo marin dariiqa sharciga ahaa sida caadiga ah. waxa weeye siyaasadda xukuumadda dalka ayaa hagta. xukuumaddu inta ay ka baaranto oo waqti dheer ay ku qaadato oo golaha wasiirada laga soo ansixiyo oo ka doodo oo la sababeeyo, kadibna isagoo qoraal ah in la soo mariyo habraaca baarlamaanka oo baarlamaankuna uu si cad uga doodo oo u codeeyo oo go-aanku kasoo baxo sidaasay ahayd. laakiin de inaanay dhici karaynin wax la fili karayo oo dadku dhan ay ogsoon yihiin ama ay qaadan karaan.
waa gartay, waa aad baad umaadsanta kugu soo noqon doonaa xildhibaan Shuuriyaan siinaya Muqdisho.
saaxiibada ku jira Ridwaan iyo Afyarana waan salaamayaa. horta heshiiskan xukuumadda iyo baarlamaanka wuxuu ku yimid xukuumadda iyo madaxda sare oo ayagu macnaha mataqaan qorshe iska gaaray, taas oo la rabay inay xukuumaddu geyso shirka 1920 dhacayay. arrintaas marka baarlamaanku ka diiday asagoo dadkii matalahaya shacabka Soomaaliyeed in siyaasaddii dalka uu matalahayay shacabka uusan waxba macnaha mataqaan uusan ka ogeyn. taas xildhibaanadu arrintaas markii ay diideen guddi baa la saaray. runtii wadahadal dheer kadibna waxaa lagu maratay mataqaan lagu soo gabagabeeyey saddexdii qodob la ogyahay ee miir yahay meel walba maratay mataqaana ra-iisul wasaaruhu uu ka sheegay baarlamaanka hortiisa. marka heshiiska marka wuxuu ku yimid saas horta ku yimid midda kale oo ah doorashada 2016 waxa weeye runtii arrintaas waa loo ballansanaa, laakiin mandate-ka dowladdana way ahayd hadday baarlamaan noqoto hadday madaxda sare tahayba in annagu aan agoos ay ku ekaato xilligayaga. laakiin waxyaabo badan oo runtii la taaban karo oo ay kamid tahay amni dalka, dagaaladii weli socda, axsaabtii oon la diyaarinin shuruucdii macnaha mataqaan shuruucdoodii axsaabtii doorashooyinka, tirakoobkii macnaha mataqaana votekii registration waxa la yidhahda aan la samaynin, dhaqaalihii dalka oo runtii aada iyo aada meesha ugu liidata marahaya, maamul goboleyadii oo federalismka ahaa oo iyaguna aan dhammaystirin, dastuurkii oo aan weli macnaha mataqaana dib u eegis rasmiya lagu samaynin, waxyaabahaasoo idil markii la fiiriyo waxaan macquul ahayn in doorasho one man one vote aysan dhici karin. waxa weeye annagu haddaana xildhibaanada waxaan diyaar u nahay in dalkan doorasho uu ka dhaco, laakiin keliya waxa aan soo jeedinay aan qabna waxa weeye war doorasho saf intii la galo qof walba codkiisa uu rito macquul ma noqonaysa arrintaas. waxaan u aragnaa inaysan ku habboonayn wax la yihaahdo xeer jajab oo hadda annagu aan ku joogno, laakiin la rabo inaan dadka gaarsiino doorasho rasmi ah.
waa gartay aad baad u mahadsan tahay Afyare Cabdi Cilmi, waad maqlaysaa aragtidaada ku aadan arrintan taagan.
marka hore waad mahadsantihiin dhammaantiin. runtii hadalkii shuuriye xildhibaan shuuriye waxoogaa yar baa iseegay oo dee gabagabadii ma haleelin, laakiin waxaan ka abaarayaa meesha kulley dooda taalla oo ah in hadda la leeyahay ma dhacayso doorasho, sidaa daraadeed xeer jajabkeenii hore aan wax ku wadano. waxaan anigu kulley horeyna u sheegay, haddana aan qabaa in go-aankaas isaga ah waddadu ku yimidna ayna waddo saxa ahayn. dabcan markii shaqadii loo rabay in la qabto na aan shaqadii laga baaqsado waxyaala aan muhiim ahayn lagu mashquulay, isla markaana ay aad u runtii aan dhaliil badan qolyihii hadda mas-uuliyadda hoggaanka siyaasadda lahaa aysan ka garaabaynin oo xataa sharax macnale aysan ka bixinaynin. calaa kulli xaal waa go-aan lala soo raagay oo waddadii uu ku yimidna ee waddo saxa aysan ahayn.
waa garta maadsan tahay Ridwaan baan siinayaa. Ridwaan, adigu aragtaada ku aadan sababaha aysan u dhici karin doorashooyinka ee dowladda ay ugu qildayi karto maxay yihiin bay kula tahay?
iyo runtii horta mashruucyo badan baa jira, waxaa ka mid ah baryootiga waa ahayd mandate-ka dowladda sideedaba in loo raaco habkii loola talagalay oo dastuurka ayaa u tahay bis arka. waxaa jirta masalan doorashooyinka in dalka basho fara ay ka dhacdo oo xidhiir la leedahay la dhammaystiro shuruucdii iyo komishanadii ku shaqada lahaa. waxaa cad 9 komishan oo xidhiir la leh, intooda badan xidhiir ay la leeyihiin in dalkan doorasho ay ka dhacdo, in lagu guuldaraystay in runtii waqtiga ku habboonaa la dhiso oo la magacaabo. waxaa ka mid a komishanka doorashooyinka, waxaa ka mid a komishanka xuduudaha iyo federaalka, waxaa ka mid a golaha adeega garsoorka, waxaa ka mid a muxuu ahaa guddida madaxa bannaan ee xuquuqda bini aadamka. waxaa ka mid a shuruuc badan oo ay ahayd in la sameeyo, ay ka mid tahay in la caddeeyo xeerka muwaadinka soomaaliyeed waa kuma, in la dhiso dowladihii dowlad goboleedyadii federaalka ahaa ka mid noqon lahaa dowladda federaalka ah. marka waxaad odhan kartaa waxyaabahaas oo dhan muddo intaa leg in la sameyn waayo. horta mas-uuladda meeshan waxa yaalo inuu fashil yaalo, hadaad doonto qurx iyo waxa tiraa dib u dhacba ayaa yimi ama fashal kii aad doonto ku tilmaan, laakiin su-aashu waxa weeye yaa iskale yaa qaadanaya taas in ay madaxda soomaalida iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo dhammaan in si fiican looga garaabo ummadda soomaaliyeed loo iftiimiyo ayaan anigu aaminsanahay ina waajib waa in la xisaabtamo ayay u baahan tahay.
waa gartay aad baad umaadsan tahay xildhibaan shuuriye, waad maqlaysaa
colaad su-aashaas maxay macnaha mataqaana u suuroobi leedahay in 2016 doorasho ay dhacdo? waa su-aal fiican, la rabana ummadda soomaaliyeed ee aan matalayno in xaqiiqda loo sheego, in weliba wixii khalad ah oo annaga xagga annaga ka mas-uuliyad ahaan hadday noqoto madaxda sare iyo hadday noqoto annagoo xildhibaanadii ah in aan shacabka soomaaliyeed sababta in la qanciyo, kadibna macnaha mataqaanaa wejigii kale ama qeybta kale oo maratay markaas la aadi kara la aado. anigu waxaan leeyahay laba arrimood baan u kala qaadaya. mid waxaa weeye waa dhibaato ka timid dadkii yiri waa idin caawinaynaa, waa idin garab taagannahay, lacag baa idin aruurinaynaa. waxaa weeye mataqaan annagu markii meesha naloo dhiibahayay waa la garan karaa, waxa aan dhaxalay meel eber ayaan imaanay. mid waa qodobkaas. qodobka labaad oon raba in shacabka soomaaliyeed loo caddeeyo, saddexda sane aan meesha joognay, runtii isqaqabsi madaxda sare ee isqaqabsatay oo ra-iisul wasaareyaashii iyo madaxweynihii dalka ay tow ka ahaayeen isqabsooda ayaa sabab u ah in macnaha mataqaan maanta la gaari waayo hiigsigii 2016.
waa gartay haddaan intaanan u gudbin Afyare, waxaan rabaa inaan hal su-aal idinku celiyo adiga iyo Ridwaan. waxaa tihiin xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo golihii sharci dejinta oo waxaan la rabay in mar hore ay la socdaan oo hawsha ay wax ka qabtaan, mar haddii baarlamaankii laftirkiisii uu gudan waayay waajibaadkiisii, soo ma muuqato arrin maaragtay qadafa in madaxweynaha ama madaxda sare ee dowladda aad eedaysaan oo tiraahdaan mas-uuliyadda ayaa iskale ama guddoomiyaha baarlamaanka idinkii hawshii laydinka fadhiyey oo shuruucdii ka shaqayn lahaa oo waxaa dhan qaban lahaa inaad haddaad la daahdeen oo aad كدب بعدين وعن سينيا رضوان باسينيا
وعن مهنسنة هاي وانا سؤال مهين وميشة كتشفتا براسوس كورتا بسعوداء برلمان قيب مهين مرنتي كسيحي وحوي وبيسكا وحان أفا سايد كله يرنتي حكومات إنو لحساب كمو لكن دي مرات تاركو الوحا بعدا سويدين له وحا مرات تاركو المران قرا هاي أدل لحساب كما يسولينتا أي أهيد هوشم إنا مدح الريتان وعيه طبعا ومدى سيدة طعب دكتور توحوي بضبك مفوعها في سياسانات قولها وشيرها أي هوشم هنتي إنا مدح الريتان لكن مرات تاركو الوحا إشكو قسمة هوشم لفتير مدحوينه أولي هاي oo aan ku qornay dastuurka madaxweynaha inta loo yeero ogolaa muxuu ahaa oo la xisaabtamo baarlamaanku in ay dhici karto in ay hawlaha qaar kood ay xajiisa ka shirinta u bayraan waxa marka loo baahan yahay in la saxo oo wax badan laga cadeeyo ee laanta fulinta oo masuuliyadan qaadaysa inay ahaato meel kale in kuntu lagu soo hagaago oo ay xisaabtankaas uu la xisaabtan dab ah oo dariiqiisa in mar aya loo baahan mid dabaad waa run de barlamaan lama oran karo ee laftiisii waxa way hantaran beeran shaqadii loo ijmaday waa uu soo baxay oo uu ka soo gudbay laakiin waxa aan ogsoonahay oo aan naga qarsoonayn waxa baarlamaanka mararka qaar kood marar badan lagu mashquuliyay oo lagaga mashquuliyay heshiiska aasaasiga ahayd oo ahayd shuruucdan xataa qaar kood isagu inuu xoriyo ama oversight xisaabtan ka xukuumadaha iyo muxuu barnaamijyada in loo soo gudbinayo oo keeno ama commissionada sida loo abuurilaa u dabagalo wax moosina la yiraahdo ayaa lagu mashquuliyay Soomaalidu waxa jiraada waxa jira cudur ku dhaca fardaha oo dameeraha laga guuro waxa mutaam aanahay wax weeyaan cudurka faraska ayuu hayaa dameer baa la soo qabanayaa dameerka laga gudayaa dameerku wax weeyo faraska ma caasimadin dameerkina waa la guday wax weeyo xaje aanay meeshii aanay lahayn runtii laga deeyo
waxa
waxan qabaa baarlamaanku mas'uuliyadda qayb ku leeyahay
waa gartay waa adbad maasanta kugu soo noqonaya xilban shuuriya si kooban mas'uuliyadda ma qaadanaysan
mas'uuliyadda horta waa la wada qaadanayaa baarlamaanka Soomaaliyeed xaqiiqda ahaan mas'uuliyadda inuu ka leexdo ma aha dhulbax farabadan iyo hawlo badan uu qaban lahaa ayuu saqabanin hawlo badan oo macnaha ma taqaan ahayd in ay ayagu macnaha ayagu dalkan gaarsiiyaan oo waxaa jira aysan qabanin baarlamaanka runtii waa dhaliis waxay ku leeyihiin waa waas wada wato waay oo macnaha ma taqaan inta haddii maanta lugta laga qaato hadda sinta ku xanuuni
waa gartay aad baad u maasan tahay professor Afyare Cabdicilin baa siinaya professor oo maqlaysa halka doodu u dhacayso
walaa horta waa wax jira oo wax badan oo ay xildhibaanadu sheegeen laakiin hadda fashalka dhacay waa fashal oo dhammaystiran oo hay-ad ka badbaaday oo hay-adaha dalka ka midi aysan jirin xildhibaanada ama baarlamaanku waxa fashalmay qayb ka yihiin yacni shaqada ugu muhiimsan waxa waaye sharci dejinta ama xeer dejinta waxaan la yidhaahdo xeer imise xeer ayay dejiyeen oo yacni ayaga iyo kuwii ka horreeyay iyo kuwii kasii horreeyay iyo kuwii kasii horreeyay oo dhan markaad isku darto ilaa 2000 tagto inta xeer oo baarlamaan oo xeer macnale oo dee maaragtay waxaana yiraahdaan the whole nine yard diga oo dhammaystiran inta xeer oo la dejiyey iyo markaad isu barbar dhigto 10 sano oo strategicshipka Soomaalidu ku jirtay inta xeer oo ay dejisay wax isku dhow maaha marka runtii ayaan darro oo waxa dhacday weyn oo baarlamaankuna asagoo awalba qabay crisis ama dhibaato la xiriirta sida uu ku yimid oo si xeer dejin uu ku yimid shacabaan matana iyo waa been oo shacab doortay ma jiro ayagoo marka awalba jug noocaas ay qabeen ayaysan haddana waxay ku kasbo waayeen dhinaca maaragtay inay shaqo qabtaan oo shaqo la taaban kara qabtaan horumarka jira overall waxa laga yaabaa wax societal driven oo bulshadu wax ay samaysanaysay ay tahay laakiin doorkii dowladda asagoo dhammaystiran oo complete meesha uu ka maqnaa bedelka la rabo uu ka culus yahay hadda faraha in lagu fiiqadaxdu inay barato markii ay wax ay qaban waayaan inay yiraahdaan arrinkan waan qaban waayey yacni hadraawi aan waxaan ka maqlay hadda koor isagoo leh rag yacni waxa ugu geysan ama dad waxa ugu geysan qofka yiraa waa khaldamay ama waan awoodi waayey ama yacni marka waxaa laga rabaa qofku inuu soo istaago u yiraahdo ruuxan waan garan waayey ama waa samayn kari waayey ama sida halay cudur daar xataa waxbaan laakiin il adeeg iyo qardijac iyo cadays weli yacni in lagu wado wax runtii ummadda u qalma ma aha waxay ku daraysaa aflagaadii ugu daraysaa yacni dhibaatooyinkii jiray maaragtay
waa gartay aad baad u maasan tahay kugu soo noqon doonaa dhegaystayaal intiina laga yaabo inay dhegaystiga barnaamijka dib uga soo biireen waxaan xusuusinaynaa inaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga oo toos idinkaga imaanaya magaalada washington barnaamijka waxaa ka qayb galaya ridwaan xirsi maxamed wasiirkii diinta iyo waqaafta iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dowladda haatanna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho qadka telefoonka ee magaalada dowxa xarunta dalka qatarna waxaa isagoo ku jira barnaamijka ka qayb qaadanaya rofesor afyare cabdi cilmi oo bare ka ah jaamacadda qatar qaybteeda culuumta siyaasadda waagaag aan sii ambaqaadno barnaamijkeenna waxaa jira dowladdu waxay ku baaqday in laga tashto waxa la yeelayo waxaana ognahay in xiriirka maamulada gobollada qaar iyo dowladda uusan fiicnayn waxaana astaanta ugu weyn ah in shirkii higsiga ee shalay muqdisho lagu soo gebagabeeyey aysan qaarkood ka soo qayb gelin haddaanba carabka ku dhufto maamulka puntland iyo jubbaland marka siduu wadatashi ku iman karaa haddiiba soomaalidu laftoodu aysan tintoodu dhinac u wada xiirmeen waxaan siinayaa ridwaan
runtii inaanu hal qodob sharxadaan u baahannahay waayo meesha aynu joogno waa run fashal iyo gaabis iyo dhibaato xoog la dhammaan waa laisla qirsan waana la caddeeyey laakiin haddii aynu naqdino oo nidhaahno ogreedi marka horeba waxa wax ku dhismeen oo dhan baa ah kayru sharci iyo xeer jajab anugu waxaan aaminsan runti arrintaas inaanay sax ahayn xeer jajab ma ku dhismin dastuurka iyo muxuu ahaa baarlamaanka iyo hay-adihii dastuuriga ahee dalka ka hana qaaday waxa weeye perfection ma aha waa sax waxa weeye lama odhan karo hundred percent yacni dastuurku boqolkiiba boqol eegid buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahy waxyaabahaasoo dhan qaabkii baarlamaanka lagu soo xulay iyo qaabka hay-adaha dastuurka dalka ka jira ee ka dhisnaana qaab uun markii laysku waafaqaybay ahayd marka waa qaab sharciyeysan oo dalka ka shaqaynaya marka taas inaan xoogay aan ka saxaan aan arrinta jecelahay professorka waxaan keliya u baahanay inaan qiranno fashalka dhacay waa xaqiiq wey arrinta kale su-aasha kale hadda aad keentay oo ku saabsan in dowlad goboleedyadina ay runtii ay ka maqnaadeen qaarkood ayna soo xaadirin shirkii madasha muxuu ahaa new dealka haddana la bilaabayo wadatasha ku saabsan sida qorshaha halka marxaladan hadda la joogo meesha looga gudbayo kolleydii dowlad goboleedyadu way sheegeen oo iyagaa maaragtay ka hadlay asbaabta runtii ay uga maqnaadeen inuu ahayeen shirka laakiin waxay calaamad u tahay muujinaysaa qayb ka mid a fashalka ku yimi qaab habraaca iyo habsocodka dowladnimo ee runtii aynu haynayeynu aynu markaa turteed aynu ku joognay waxaan qabaa hadda waxa laga maarmaana si inclusive ah oo ay u dhan yihiin hay-adaha dastuuriga dalka ka jira oo dowlad goboleedyadu runtii ay ku jiraan waa in tale mugle laysugu yimaado weeye ma dhici karto keliya ciddii awalba hawshan gacanta ku haysay inay tidhaahdo annaga ayaa keenayna qorshaha cusub dalka runtii lagaga saarayo 2016 ama habraaca loo marayo haddii aynu doro suurtagal ahayn wixii kale suurtagala waa in laisweydiiyaa oo laga wada tusadaa oo ay ka qayb qaataan dhammaan muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed fulkoodu inay runtii
waxaan rabaa shuuriye inaan siiyo shuuriye ma kula tahay in soomaalidii oo sidan isku khilaafsan oo laba maamul oo ka mid a maamuladii federaaliga ee dowladda ay ku faanaysina dhistay ay weli dowladda aada muujinayaan dowladda doon la saareen in la yidhaahdo ha laisu yimaado ha la tashto sidee ku suurageli kartaa bay kula tahay
waad mahadsantahay horta su-aashaas waa su-aal aada muhiim u ah waxa la gudboon waa la wada og yahay waxa weeye lama kala maarmo in si dhaba oo niyad furana loo wada hadlo taasaa macnaha mataqaan u noqonaysa in laga baxo macnaha marxaladan adag runta hadda aan ku jirno marka dowladda federaalk ayadaa dowladdii mas-uulka ka ahayd dalka dadkan hadda aad sheegaysa maamul goboleedan waxbay tabanayaan waxay ka tabanayaan ma aha badda ma aha cirka maaha waa dowladda federaalka waay hadday tahay baarlamaankeeda iyo hadday tahay macnaha mataqaan ay tahay madaxdeeda sare marka hal la wada fadhiisto dowladda federaalka aan arrintaas iyadu ha qaadato hormuudkeeda iyo macnaha mataqaana gogosheeda kadibna arrintaas sidaasaa lagu xallin karaa
waa garta aad baad u maadsan tahay professor afyare cabdi cilmi baa siinaya professor khilaafkii siyaasadeed ee madaxda sarsare ee dowladda ee saddexda dowladeed suurida waan kasoo hadalnay khilaafka baarlamaanka oo mararka qaar ku lug yeeshay oo mooshinadan keenay ridwaan baa ka hadlay hadda waxay maraysaa in soomaaliya ha tashato la leeyahay oo aada muddo in meeshii meel bilow oo kale berigii odayaasha laysu keenayay baarlamaankii dowladda la dhisayay la marayo maxaa la gudboon Soomaalida si wadatashiga ay u sameeyaan oo 2017 beesha caalamku waxay doonaysaa in waqtigooda dhamaada dowladda iyo baarlamaankaba oo Soomaaliduna ay wax doorasho u eg ama doorasho ah midba ay hesho. Marka maxaa la gudboon bay kula tahay Soomaalida?
Waa maadsan tahay. Horta runtii doorasho wax la yiraahdo hadda daaqada ka dhaceen, waxaan anigu aaminsanahay waxa hadda kadib layskugu imaan doono waa wixii hore loo sameyn jiray. 2000 baa la sameeyey, 2004 ayaa la sameeyey, 2012 ayaa la sameeyey, 2008 ayaa la sameeyey. Marka runtii mar kasta oo wax la sameynayo basically waxay u noqon jirtay laba su'aalood inay meesha timaado. Yaa la matalaya oo dadka dowladan laga la dhisayay maxaa laga dhisayaa oo yaani asal u ah su'aashaas waxay Soomaalidu uga jawaabi jirtay qabaa'il ayaa ah meesha tiirka ah, qabaa'il ama hadii wax la heshiisinayo la heshiisinaya ama hadii dowlad la dhisayo loo dhisayaa. Marka doodaas markay meeshaas joogto muwaadin asaga meel iska dhig collectivities laga hadlaya collective groups ama group rights. Marka group iskaas aan isku yimaadaa wax wada hadli jiray oo wax lagu kala gaari jiray ama marka warlord ha warbooda ama magacyo kale taa loo bixiyo ama yaacno ay doonaan ha noqdaan wax moodaa hadda uu meeshi in loo noqday oo haddana la leeyahay qabaa'il in wixii salka ha u noqdaan waayo hatta gobollo iyo waxa la sheegaa wixii qabaa'il unbay aakhirki tagayaan. Marka asaaskii wuxuu noqon doonaa wax allah waxa proposal hadda la soo jeediyo oo dhan oo miiska saarana waxa la leeyahay 4.5 waa in laga bilaabo halkaasay yacni asaas u wadataa. Marka waxaad moodaa uun wixii aan sameyn jirnay oo aan khibradda u lahayn haddii aan Soomaali nahay in marka intii by default ama marka aad mas-uuliyad haysa ama uun siyaasadda ka agdhadhow oo wax ayaga dhamo marka la isku daro 1000 qof aan ka badnayn yacni ku meersan macal dad marka la isku daro yacni so called political elite-ka intaasaa haddana uun dispensation dhexmari doonaa oo la dhihi doonaa hala maaragta ayagii haddoodeen waxa ka soo baxa markii baarlamaan ka soo baxo hadda la say doodaas ayada baarlamaan baa ka soo baxay. Baarlamaankaas ka soo baxay kama legitimate sana kan hadda jooga waa un kan oo u noqon doonaa sida xaqiiqada. Marka legitimacy waxa laga yaabaa in shakhsiyaadka isbedelaan in shakhsiyaadkaas cusub oo yimid laga yaabee inay malaha ay wax kala soo kordhiyaan ama ayba ka sii liitaanba. Laakiin markay timaado miqyaaska legitimacy-ga aasaas waxa uu ah markii dowladnimo laga hadlayo in shacabku uu door ku leeyahay, shacabka doorkiisii waa laalan yahay ilaa hadda, cidna wax ma weydiiso, meesha wax loo wado cidna kalama tashato. Ninkii loo sheegaya waa iska arrin kale, laakiin olley intii oo soco jirtay xataa ahlul xalli wal caqdi waxay culimmadu yaqaanaan xata oo macno leh oo qabaa'ilka dhexdiisa ah si toosa involved uguma ahaan jirin. Marka waxaan isleeyahay yacni intii unbaa had soo noqonaysa maahane cilmi kale oo cusub yacni sidoo ku imaan karo aniga hadda kolley ilaa hadda ma hayo yacni inta aan arkayo waa intii hore.
Waa gartay, aad baad umaadsan tahay. Ridwan baa seenaya, Ridwan, ma jiraa qaab kale oo aan doorasho ahayn oo Soomaalidu isku raaci karto oo suurtagala haddii laga shaqeeyo in looga gudbi karo caqabadan horta la dowladda 2016 la doonayo in isbedel u dhaco?
Horta mushkiladeena haysta waxaa ka mid ah Soomaalidu ma jecla inay iyaguna runta isu sheegaan dadka kale ee tacaamulayaan sida international community laga sheekeynayo kalena ay runta u sheegaan. Waxaa hadda la leeyahay doorasho one man one vote ma dhacayso, waa go-aano soo baxay iyo shucuur dadka oo dhan ay dareensan yihiin ay ogyihiin. Haddana mararka qaarkood waxaa soo noqnoqonaya hadallo odhanaya doorashaa dhacaysa runtii anigu waxaan qabaa meeshan cid la caamiynaya ma taallo oo ma jirtee. Dastuurku wuxuu qoraya nidaamka matalaada shacabku waa inuu ahaado mid furan oo qof kasta fursad u siinaya inuu ka qayb qaato habraaca iyo xeerarkiisuna ay si fudud loo fahmi karo. Waxa weeye qodobka 64-aad faqradiisa 2aad marka laga hadlayo habka la doonayo dadka Soomaaliyeed inay kasoo doortaan waxaan isla qasannahay taasi hadda inay meesha ka baxday waa run mana taalla xaqiiqata. Marka in dadka runta loo sheego adduunyadan runta loo sheego wax doorasho la ilaama jiraan mid yar oo doorasho yar baa jirta oo sii yar iyo mid dhexaa jirta iyo waxaas. Haddii selection laga hadlayo dee doorasho ma aha, dad baa lasoo xulayaa. Waa qaabka hadda ay horena ay loogu soo shaqeeyay imikana ay u muuqato inay ku socoto. Even xataa dowlad goboleedyadeeda hadda ma shaqeynaya baarlamaanadooda iyo siday kusoo ay ku dhismeen qaarkood weli baarlamaan bama yeelane. Iyagana waxa weeye waa xubid bay ahayd doorasho dadku ay u dareereen one man one vote.
kuwa hadda markaan ka shaqeynayna ee systemka ku jira runtii may dhicin. Marka waxaad moodaynaysaa shuu soo urubaysa sheekadu waa xulid, laakiin arrinta muhiimka waxa weeye xulidda dadka yaa iska leh, yaa soo xulaya dadka. Waxaan ka wadaa baarlamaanka laftiisa, macnaha xataa dadka hadda baarlamaanka soo xulaya yaa soo xulaya. Dadka qaarkood 100 qof bay leeyihiin, qaarkood 1000 qof bay leeyihiin. Even dadkaas wax soo xulanaya oo baarlamentarianka keeni doona dadba institutionist ba keenaya. Marka anigu waxaan rabaa arrintaas weeye halka muhiimka in laga abaaro oo aanay inaga hoos bixin.
Waa gartay xildhibaan Shuuriye, si kooban maxay kula tahay adigu? Ma jiraa qaab ama baarlamaanku hadalhayo ama dowladdu hadalhayso oo kale oo doorasho oo looga gudbi karo marxaladda hadda la marayo?
Horta runtii maalinta weyto waa kii 3 qodob lagu heshiiyey oo ahayd macnaha mata xukuumaddii baarlamaanka. Arrintaas qaabka ay doorashadu ay noqon doonto iyo xilliga ay maartay baad ku haboon tahay waxa weeye ra-iisul wasaaraha waa ku maalinta weyto iyo baarlamaanka hortiisa lagu guddoonsaday 3 qodob. Waxa weeye marka taa way dambaysaa oo waxay u taalaa baarlamaanka. Laakiin waxaan rabaa inaan anigu cadeeyo dalka Soomaaliya dowladda Milgaar uu ka baxay waxa weeye baarlamaan buu leeyahay, xukuumad buu leeyahay. Waxa weeye mas-uuliyadda ayagay saaran tahay wuxuu leeyahay macnaha mataqaana maamul goboleedyo intaba waa lcuso inay wada tashtaan. Marka taladaas in macnaha la sugo oo aan laga hordhicin oo 10 baa la keenay iyo 100 baa la keenay iyo waxaas aan la dhihin, arrintaasaa sharci noqotay oo December ka hor ugu dambeyn December in qaabkii wax u dhacayaan golayaashaas iyo maamul goboleedyadu ayagoo lala tashanayay ay cadeeyaan. Laakiin waxaan kalala ordahayo ama beesha caamka ay leedahay maarta wax ma dhici karaan ama wax laguma darsan karo. Arrintaas waa arrin macnaha aan dhihi karo, waa meel ku dhacday ku tahay qarnimada Soomaaliya, mataqaan kursiyadkii jiray ee dalka iyo runtii madax banaanida dalka meel bay uga dhacaysaa. Ciddii na caawinayso oo beesha caalamka ah aada bay usoo dhaweynaa. Laakiin arrimaha masiirka waxaan leeyahay aniga dowlad baa noo dhisan, baarlamaan baa jira, madaxdaa jirta, in horta looga dambeeyo. Anaga hadda haddaanahay baarlamaanka federaalka, xeerti jabaanna lagu keena waa run waay, shacabna ma soo dooranin. War haddana mid kaloo xeer jajab ah muxuu soo kordhin? Waa wax taas oo meesha taalla, ma naga fiicnaan doonaa, ma naga xumaan doonaa? Waxa weeye waxyaalo maxaa ma taqaana aan la ogeyn, sida uu sheegay ninka odayga Afyare. Marka waxa weeye waxaan in macnaha mataqaan la dejiyo haddii mar macnaha doorasho rasmi ah oo dadku is wax dooran karin aan la gaari karin, waxa kale imaanaya waxa jira hadda ma ka fiicnaan doonaa, lama ogaan karo. Marka waxaan dhihi lahaa arrintaas in laga warsugo 3 qodob ee lagu heshiiyey maalin weyta ay soo saareen golaha baarlamaanka iyo xukuumadda, oo ilaa December bisha 12-aad la sugo ayadoo lala tashanayo ummadda Soomaaliyeed, waxgaradkeeda iyo maamul goboleeda. Marka arrintaas waa shaqo hadda bilaabatay oo aan isdhihi karo hadda yaan lagu degdegin
waa gartay. Aad baad umaadsan tahay. Waxaan rabaa su-aal inaan idin dhexdhigo saddexdiinaba oo aan ku hormaro Afyare Cabdicilmi. Waxaan ognahay in shirkii Higsiga ee shalay lagu qabtay magaalada Muqdisho beesha caalamku ay warmurtiyeedka kaga hanjabtay waxay ugu yeertay cid kasta oo doonaysa inay xag la daaciso ama ay lug qabato hanaanka horumarka Soomaaliya ay ku socoto. Hadalka markaad fiiriso hanjabaadda ah ee shirka ka soo baxay iyo in shirkii lagu taageeray dhammaan howlihii dowladda ay soo qabatay iyo waxa dhiman, markaad waxaa fiiriso ma moodaa in ay jirto cid doonaysa inay dowladda Soomaaliya ama horumar Soomaalidu ay gaarto oo doorasho la qabto, cid hortaaganay jirto in la bidhaaminayo ma moodaa? Afiiran siinaya.
Wal ayagaa laga rabaa inay sheegaan haddii ciddaas jirto. Kolley anigu waan akhriyey Security Council Resolution-ka, communique-gana waa akhriyey, nuxurka warkuna wuxuu iskaga badnaa wixii ay akhri jireen weligooda. Oo waxaa hadda dhan oo arrintan hadda la leeyahay hal la galo dood iyo huuha iyo waxaa la bedelo iyo
waxay ku saleysan tahay markaad su'aal weydiiso anigu by the way arrintan ayada international community-ga Europe laba jeer oo shir oo aan u tagay sanadkii la soo dhaafay way taalay dooda doorasho ma dhici kartay maxaa dhici kara marka markii lagu yiraahdo oo ma qolyaha jooga baarlamaanka particular loo kadhaa hadii loo kordhiyo maxaa dhacaya marka su'aashaas la keeno waxay leeyihiin maya waxaa loo qaadanayaa in maaragtay saddexdii sano oo la soo dhaafay ay dhunto oo hadda maayada wax laga faa'iiday saddexdii sano oo la soo dhaafay markii hadiiba ay saa tahay waxaa loo qaadanayaa marka runta marka loo hadlo wixii in si cad loo abaaraa fiican international community-ga ugu dambeynta haddii ay siyaasiyiinta soomaalidu waaqic ku ijbaaraan waxaa laga yaabaa inay iska raacdo
ridwaan baan siinaya ridwaan adigu maxaad u aragtaa
horta runtii waxaa meeshan taalla shirka new dealku dee mar soo socday oo muddo bilaabmayba ahaa barnaamijka new dealka oo marar badan laga hadlay oo international community ay baartimar ka ahayeen dalkan dhaqaalaha iyo lacagta iyo hawsha la geliyay ahayd oo waxyaabaha dee laga hadlay soaha dibudhaca kudimi waa kamid a marka anugu waxaan qabaa iyaga laftoodu inaanay maalintii loo raaca kasoo bixin mar kasta waxaa abuurma soomaaliya rosaskeeda aad raran kartaa waxaa u abuurma oo baartimarka qaybaha sidaas oo kale hadda dowladda kuxalgeerka ahayd waxaa la sameeyey i c t oo financial contact group baa la sameeyey hadda mudilka ayaa timi hadda su-aasha wax kaloo weyaa loola jeedaa runtii waa in la cadeeyaa la yidhaahdaa ciddaa iyo ciddaasaa hadda hortaagan mushkiladda laakiin anugu waxaan isleeyahay waxaa un looga jeedaa barasar ah in brosaskan hore loogu socdo oo la wado ayuunbay ujeedadu tahay waxaan doonaya inaan ku xasuusiyo ummadda soomaaliyeed mandate iyadaa leh dadka kale waxay u noqon karaan supporters way ku saacidi karaan laakiin go-aanna kuma gaadi karaan horena kuma dhigi karaan kumana waxba kuma qaban karaan kale intaa ka baxsan midna waan qabaayo in la ammaano wixii dowladda u qabsoomay runtii waa sax weye leanno waxbaa qabsoomay hadda maanta marxaladii waqtigii aan muxuu ahaa kasoo gudubnay la joogay maanta aad bay uga duwan tahay
wa gartay daqiiqad wax kaer baan idin siinayaa gabagabadii baan ku jirnaa xalka hadda mushkiladda taagan doorasha ma dhici karto iyo waa dhici kartaa iyo maxay noqonaysaa midda dhacaysa iyo soomaaliya siyaasadeeda xaggee ku socotaa su-aalahaasoo dhan xalka ka jawaabi kara muxuu noqonayaa maxayda la tahay waxaan ku hormarayaa xildhibaan shuuriye
xalku wuxuu noqon karaa horta in loo daayo timaha masiiriga ah dadka soomaaliyeed cidii kale oo ku caawinaysa waa lasoo dhaweynayaa dadka soomaaliyeed hadda mas-uuliyiinta ah hawsha ay macnaha mataqaan in iyaguna ay runtii ay mas-uuliyad weyn ay dusha ay maarata iska saaraan sii dalkan macnaha mataqaan uga bixin lahaa marxaladan hadda kale guurka ah haddii laakiin faragelin fara badan oo jahawareer ah la keeno waxba ma soconayaan waxna ma hirgelayaan intaas aan ku aan halka u arkaa
waa gartay aad baad umaadsan tahay afyare
waxaan kulay dhihi lahaa wixii ay doonto intii hadda suurtagal oo laga gaari karo aan ka qayb gasho dooda wax looga adigu un hadda wax lagu xalinayo taasaa hadda asal ka noqonaysa inta xataa maaragtay ama un meesha joogto siyaasadda ku jirta gaar ahaan hadda hay-adaha jira oo xaljajabka aan sheegayna ku yimid ayagaas xataa hala empower gareeyo oo horaha u shaqeeyaan hadda waxaa la sameeyey guddi doorasho guddigaa doorashada laga rabay inuu hogaamiyo arrinta noocaan oo kale ah oo haddaanay wax dhici karin inay dhacdo wixii kaloo dhici kara oo soo sameeyo golayaashuna ay taageeraan guddi shirkaas qaranka oo la sheegaya hadda lagu baaqay dabcan waa in guddigaani uu horboodaa haddii ama guddi un laysla waafaqsan yaho guddi doorasho laga wado oo xoogaa kara dhabul ahoo dad yacni macquulihi ay ku jiraan oo horeyna loogu socdo bal wixii dhiman la dhammaystiro hay-adaha dalka ee hadda jirana ee baarlamaanku hadda asalka u ka yahayn wixii la samaynayo la mariyo laga xalaaleeyo laakiin haddii la abuuro signatories iyo waxa indhaha ka riday dalka waa waxaas iyo maaragtay warlordiyo cusub ama kuwii horeeto wixii ay berigii ay sameeyaan iyo dastuur aan shaqayn karin iyo international community aan meelay wax wada la garanayn iyo dalka haddii gacanta loo geliyo dhib baa lala kulmayaa marka waxaa aasaasa bal hadda wixii jira in inta iyadaas lagu dul dhiso hore loo wado wixii loo wadi karo dooduna ay dood fura noqoto oo ayna noqonin inay hal qolo ama hal koox ama maaragtay hal group of stakeholders ay iska maareeyaan inta shacabkii soomaaliyeed ay ka maqan yihiin dooda
Soomaaliya wax weyn baa ka maqan inta go'aanka aysan waxba ku lahayn wax weyn baa ka dhiman intaas horta waa in la isla qiro wixii hadda ka sokeeyana daaxir jabkeena insha Allah waxaan wax noo bartay
waa gartay aad baad u maasantahay waxaan seenayaa Ridwaan baa seenayaa kelimadaada ugu dambeysa
runtii waxa anaga laftay uu la qabaa wax loo baahan yahay hadda dalku meel soo gaaray marxalad maraya oo xaq rimaan oo runtii fashal iyo dhibaato iyo wixii maadaan laakiin waxa weeye waxa jira in ay lagu kalsoonaado oo muxuu ahaa wax lagu kordhiyo ayaa loo baahan yahay marka waxaan qabaa mu'asaska dastuuriga dalka ka jira hadda muxuu ahaa baarlamaanka uu beeska u yahay oo runtii dhe xukuumadii iyo madaxweynaha iyo dowlad goboleedyada martii runtii ay ku jiraan waxaa lagu soo kordhin karaa mekanism baa loo baahan yahay in la abuuro ab shacabiga talada loogu qaybgelin karo waliba dadka indheergaladka iyo siyaasiyiinta dalka muxuu ahaa jooga iyo dibaddiisa intaba waa in mekanism la sameeyaa talab bixin loo dhagan nugul yahay runtii aan ku sameyno haddii la abuuro qaabka noocaas oo kale ah waxaan qabaa runtii soomaalidu dee waayo kasta oo soo maraba waa laga baxaa waxaan u baahanay keliya international community laftooda waa in la qanciya waxaa dhici karta welwalka ay qabaan waxa weeye hay-adihii soo shaqeynayay saddexdii sano lasoo dhaafay oo laga yaabo in loo tiriyo in ay habsamida u socdeen ay wax kasi noqdeen ama fashal u ku yimi haddii lagaahdo iyagii laftoodii oo sidoodii oo aan waxba iska bedelin baa ayaa u taagan oo jira oo joogay waa dhici karta inay runtii u baahan tahay farsamo ay dadku ay u baahan yihiin inay fahmaan ku qanci karaan marka walwalkaasi waxaan aaminsanahay walwal dhab oo xaqiiqo u jira weeye waxaan u baahannahay hay-adaha stakeholderska hadda jira oo baarlamaanku ka mid yahay oo runtii executiveku ka mid yahay oo goboleedyadu ay ka mid yihiin in lagu soo kordhin karo un qaab dariiq loogu furo wada tashi siyaasiyiinta iyo indhargaradka iyo aqoonyahanka soomaaliyeed taasna markaa inay kasoo baxdo qofkii looga gudbi lahaa Tony Friedman.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waan idinkaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka waxaa ka qayb galayay ridwaan xirsi maxamed wasiirkii diinta iyo waqaafta iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dowladda soomaaliya haatanna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho qadka taleefanka ee magaalada dawxa xarunta dalka qatar waxaa barnaamijka kaga qayb galayay rofesor afyare cabdicilmi oo baraka ah jaamacadda qatar qaybteeda culumta siyaasadda intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkan halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington sidaa adabaad wararkaba aad ku maqasheen idaacaddeedii hore markab siday 2500 oo qof qaxooti lagu qiyaasay oo isugu jira soomaaliya yemaniyiin ayaa xalayto gaaray dekedda magaalada boosaaso dadkan uu kasoo cararay dagaalada ka soconaya dalka yeman ayaa waxaa soo qaaday markabka nawal 3 ee uu soo amaba uu ugu yaboohay ganacsadaha soomaaliga ahi 500 oo kamida dadkaasi ayaa islamaantaba loo ambabixiyey magaalada muqdisho oo ka ambabaxay magaalada boosaaso haddaba galabta ayaan khadka telefoonka ee boosaaso kula xiriiray sheekh nuur baaruud gurxan gudoomiyaha guddiga badbaadada qaxootiga yeman oo haatan ku sugan boosaaso
waxaa ku soo xidhay markabkii nawal 3 ninka soomaaliga uu ku yaboohay inuu ku deeqay inuu dadka soo guro siduu u socday buu dekedda yuu kusoo xidhay isagoon istaagin anagu goobjoog baan ahayn dadkii baa lasoo dejiyey marka dad tiro badan oo runtii isugu dhex jira dumar iyo caruur iyo ragba oo caruurta u badan tahay raqamka koobaad ay tahay dumarkuna raqamka labaad ragga waaweynna raqamka saddexaad ay yihiin xalay baa la dejiyey si nabada ayay kusoo degeen un dad xanxanuunsan way ka dhex muuqdeen dadka ambalas baa markiiba isbitaalka oola carareysay xalay diiwaangelintii iyo dadka kala saaridoodii iyo dejintoodii baa socotay maanta haddana talaabada xigta waxay ahayd dad muqdisho u socda oo ilaa 500 oo qof ah in baabuurtii lagu qaadi lahaa lasoo diyaariyey rarkii lagu bilaabay goorjoog baan iyadana ka ahayn oo dadkii lacagtii la siinayay ayaan wax kasoo bixinay qofkiiba $200 oo saxay ah ayaa la siinayay marka dadkaasi gaalkacyay basaska ku tegayaan gaalkacyo markii ay tagaan qofkii u gaadhana halkaasuu diyaarad ka raacayaa qaar kaleoo waxaa jira iyaguna ka raacaya bas kale gaalkacyo oo sida Muqdisho ku tagaya marka dadkaasina waa 500 dadka intii seega xaradana seenada ilaa 1200 baa gashay dad badan magaalada goosaasay iska dhaxgaleen ama qaraabo ama saaxiib ama iyaga abade hotel iyo meelo ay ku yarnaso karaan iska tagay sidaasay saaray hawsha u saata
waan gartay sheekh marka dadka ma la og yahay la hadda dadka Soomaalida ah ee wali ku xayiran dalka Yemen oo ay qaymihii iyo dagaaladii ka sii socdaan mise waa dadka kolba intii timaadunba laga warhelaya
wallahi saaray dadku waxa uu leeyahay horta waxa Yemen Soomaali badan baa runtii u qaxday marka dadka Yemen joogay la fiiriyo dad waaba dad muddo dheer degana gobollada hadda dagaaladu sida xoog galay oo socdaan sida Taxis iyo Cadan oo kale iyo Yemantii koonfureed waxay la dhigi jiray gobolladooda badankooda dagaaladu ka jirtaan Soomaalidu way joogtaa tiradana haddii tirakoob fiican ma jiraan filaya laakiin dadka qaarkii waxay leeyihiin 500,000 kama yar 400,000 600,000 waa dad sidaa u tira badan masalan gobol Mahare la yiraahdo xiga wadanka Cumaan qaar ba halka u gooreen waa meel aan dagaal ka soconin oo isla wadanka Yemen ah marka hadda maalmahan kooxay maqleen Cadan xootiintii waa laga saaray dad badan oo soo bixi lahaa ayaa sida ku nagaaday
kaas wuxuu ahaa Sheekh Nuur Baaruud qurxan gudoomiyaha gudiga badbaadada qaxootiga Yemen oo isagoo ku sugan magaalada Boosaaso galabta khadka telefoonka igu waramay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington imi kara ku soo dhawaada barnaamijki amuraha islaamka waa kan Xuseen Baraadan oo ino soo diyaariyay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dowladda afghanistan ayaa sheegtay in uu dhintay hoggaamiyihii kooxda taalibaan mulla maxamed cumar iyadoo sheegtay in uu waqti hore dhintay kuna geeriyooday dhakhtar ku yaalla magaalada karaaji ee dalka pakistan haddaba waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya mursal maxamuud cusmaan oo ah saxafi ku sugan magaalada karaaji ee dalkaasi pakistan
macluumaadka taraafada ahayd saxaafadda caalamiga waxaa ku soo baxay inuu dhintay hoggaamiyihii kooxda taalibaan ee ka tirinaysa waddanka afghanistan sanadii 1996 ilaa 2001 kadib afhayeenka sirdoonka waddanka afghanistan wuxuu sheegay in mulla cumar uu dhintay 2 sano ka hor oona ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada Karaaji ee waddanka Pakistan.
Kooxda Taalibaan ayaa iyaduna si rasmi ah u qiratay dhimashada Mulla Maxamed Cumar oo ka mid ahaa dadka ay dowladda Mareykanku sida weyn u raadiso. Mulla Maxamed Cumar ayaa aad ugu yaraa dhinaca warbaahinta, lagamana hayo sawiro badan oo muujinaya sida uu u egyahay. Haddaba, waa nin caynkee ah Mulla Maxamed Cumar.
Biography ay daabaceen ururka Taalibaan bishii Abriil waxay ku sheegeen in Mulla Maxamed Cumar dhashay 1996 oo ku dhashay magaalada gobolka Kandahar. Waxay kaloo warbixinta ay ku sheegeen inuu aabihiisa familigiisa uu ahaa dad diinta ka shaqeeya ama dad culumo ah. Wuxuu ku biiray waqtiga kadib ciidamadii midowgii Soviet la dagaalamayay markii ay baxeen midowgii Soviet ka baxeen waddanka Afghanistan waxaa la sheegay inuu madaarashooyin badan uu ka sameeyey gobolka Kandahar. Kadib burburkii ku yimid dowladdii Afghanistan ee hoggaaminayay Jibuulla 1990-kii waxaa la sheegay Mulla Maxamed Cumar iyo koox saaxiibadiisa inay saameyntoodu aad u ballaaratay oo ay sameeyeen meelo badan oo diinta lagu barto inay dadka ay saameyn ku yeeshaan. Intaa waxaa ka dambeeyay waxaa dhacday warlooda ama qolooyinkii maleeshiyada ahaa ee Kandahar haystay baa waxaa jirtay inay mar gabar qursadeen dadkii gabadhaasna ay qursadeen ay dileen kadib waxaa dhacday in dadkii deegaanka iyo culimadii ay ka kaceen marka halkaas oo kooxdii la dagaalantay maleeshiyada uu hoggaaminayay Maxamed Cumar una ka helay sumcad weyn intaa wixii ka dambeeyey waxaa u suurta gashay inay qabsadaan taalibaanta waddanka oo dhan la wareegaan mulla maxamed cumarna wuxuu ahaa amiir ilaa 1996 ilaa 2001 halkaasoo ay 2001 ay weerareen ciidamada maraykanka marka ilaa hadda waxaa laga hayaa labada sawir laftigooda xataa ma cadeyno isagii yahay laakiin waxa hadda laga hayaa saxaafadda ku haysa waa 2 sawir waa nin wuxuu ahaa isha bidixla waxaa lagu sheegay nin intaad ugu fiican afgaaban inuu ahaa in xataa saxaafadda iyo maaragtay la xili jiray ma ahayn marka waxa wixii ka dambeeyay 2011 wixii ka dambeeyay markii la weeraray daari matani daari Mareykanka wuxuu aad u difaacay inuu saaxiibkiisa Xusaan bin Laden ama kooxdi Al-Qaeda ay ka dambeysay weerarkaas.
Guud ahaan barnaamijkaasi iyo idaacaddii fiidnimada waa naga intaa aynu kulmayno lixdii barka waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.